Et stikkord for det som vi skal dvele ved nå I dag, det ordet søskenkjærlighet. Og det med bakgrunn I dette verset, dere skal elske hverandre. Et nytt bud gir jeg dere. Situasjonen den at Jesus han skal skilles fra sine disipler. Dette jo skjærtorsdag. Han har vasket disiplene sine føtter. Og så skal han først være borte fra dem en liten stund, egentlig en bitteliten stund, skal vi si tre netter, eller tre dager. Han skal legges I grav, skal stå opp, og så skal han være sammen med dem en stund til, 40 dager, så skal han tas til himmelen. Og så sier da Jesus, og jeg tenker meg liksom litt situasjonen. Her de altså I en avskedsstund da, der Jesus skal være borte ifra de, og så blir de og igjen og leine. Og så må det bli kanskje ekstra tungt når Jesus sier at dit jeg går kan dere ikke komme. Det liksom at da, dessverre, da kan ikke følge meg. Hvis du leser litt lenger ned I denne teksten, så går ikke Peter med på den. For han sier det at, å nei, Jesus, hvorfor kan ikke jeg forfølge deg? Jeg vil til og med sette livet mitt til for deg. Så høyt elsker jeg deg. Og så det Jesus må si til Peter, du Peter, du kommer til å fornekte meg. Peter kjenner seg ikke selv, men han elsker og så glad I Jesus. Men når det kom til det virkelig kritiske punktet, så glipper det I forhold til for Peter å sette kjærligheten om I praksis. Og det betyr ikke at det var noe galt med kjærligheten til Peter, for han elsket virkelig Jesus, men det var bare det at den kjærligheten hans var ikke fullkommen. Og dermed glapp det, akkurat da. Og det visste Jesus om. Så kan vi si takk og lov at Jesus vet om hvordan det ligger an. Og så Jesus samlet her, og det liksom litt sånn, beskrivende, vi startet teksten I dag med at da Judas hadde fått brødstykket, gikk han straks ut, men det var natt. Det noe sånn dystert over dette. Og det var natt på så mange måter, det var jo rent sånn timemessig var det jo natt, men Jesus gikk nok også inn I den tyngste natta I sitt liv. Da. Når han da lå der I Getsemane og skulle be. Nå de altså, nå sitter de 11 stykker da, rundt her, og så tenker de, hvordan skal det her nå bli videre? Og Jesus jo klar over, det jo han som har holdt disippelflokken sammen. De har vært veldig forskjellige, disse her disiplene. De har kranglet innbyrdes. Det var kjegling, så vi sier. Hvem av oss det som størst? Og med andre ord, hvem det som vi skal betrakte som mindre, ikke verdifulle, så kan vi I hvert fall si mindre betydningsfulle? Det hadde Jesus suttet og hørt på. Jakob og Johannes, de hadde nok også litt store tanker om seg selv, og tenkte at de måtte nok få en litt sånn ekstra plass, I hvert fall mora tenkte slik, om disse to sønnene sine. Og de kalles til og med for tordensønner. Og det kanskje litt underlig, for vi forbinder Johannes, disippelen, med kjærlighetens apostel, og så har han det her uttrykket tordensønner. En kan jo lure på, hadde han et veldig gemytt. Det står ingenting spesielt om det. Thomas, han ville liksom være helt sikker på det for sin egen del, at jeg kan ikke stole helt på disse mine medvandrere, og at Jesus har stått opp. Jeg må få bekreftet det selv, jeg må få se det selv. Han har fått betegnelsen tvileren, ja. Men det var kanskje noe hos Thomas som var slik at da, har jeg ikke selv fått opplevd det, så er det ikke nok med bare å høre på de andre. Og så hadde du da Judas, som var veldig glad i penger, og som til slutt da forrådet Jesus. Og hele denne flokken var der. Og det som bandt de sammen, det var ikke det at de var en sånn herlig gjeng som hadde funnet hverandre i en forening, at det her matchet kjemien maksimalt. Men det var fordi at Jesus hadde kallet de ut, følg meg. Så sitter de der. Så det som egentlig bandt de sammen, det var Jesus og hans kjærlighet til deg. Og den kjærligheten som de hadde fått da til Jesus. For de ville følge Jesus. Og hvordan skulle det gå nå, når da han som var lime i dette fellesskapet, var tatt ifra den? Jeg synes det fine med det at Jesus ser utfordringer, og han ser at her er det en fare for at når jeg er borte, ja, så splittes på en måte alle, hele denne gjengen. Så hva er det som kan få være med og binde de nå sammen? Og det da Jesus sier, dere skal elske hverandre, sier han. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Og så kaller Jesus det for et nytt bud. Da. Og da kan vi jo spørre, ja, hva er det nye i det som Jesus sa til disiplene? For de visste jo veldig godt at de skulle elske sin neste som seg selv. Det var jo et bud de kjente til da. Det var jo et bud som ikke bare gjaldt denne her lille flokken, men det var et bud som gjaldt da egentlig alle mennesker. Altså du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og så skal du elske de neste som deg selv. Og det er et gammelt bud, og det er liksom oppsummeringen av sånn som Gud tenker, både med vår relasjon til han og med vår relasjon til alle mennesker. Ingen gradering. Så hva er det nye her som da Jesus sier når han sier at han, dere skal elske hverandre? Det vi kan merke oss i det generelle budet, du skal elske din neste som deg selv, så ligger det også i budene hvor en starter henne med den kjærligheten. Og den starter faktisk i heimen. Og derfor er det et eget bud omkring det. Du skal hedre din far og din mor. Altså, det er noe med kjærligheten. Skal du ikke starte med utenfor de som står deg aller nærmest? Og noen ganger så kan det være vanskeligere å elske den som står deg nærmest, fordi det er den en kjenner best. Det kan være vanskeligast å elske i heimen. Det kan være lettere for et barn å elske sin kompis og venninne enn å elske mor og far som er med og oppdrar. Så det ligger noe i denne alminnelige kjærligheten som har et startpunkt. Og det startpunktet er slik at den starter der hvor jeg er vokset opp, faktisk. Der skal kjærligheten begynne, og så skal det flyte ut. Det er akkurat som en vulkan, der kjærligheten skal liksom vokse opp ifra, og så flyter den utover, da, og til alle mennesker, ja, dypest sett like ut til jordens ender. Og det ser vi når Paulus også formaner I 1. Timoteus brev, kapittel 5, så sier han det at han har en enkebarn eller barnebarn, da skal disse lære å vise sin Guds frykt først gjennom mot sin egen slekt og gjøre gjengjeld mot sine foreldre. Dette sømmelig I Guds øyne. Og da kom vi inn på det som det nye hos Jesus, fordi at da begynner Jesus å tale om en ny familie. Da. For her har Jesus kalt disipler ut ifra et folk, og så har de dannet, eller Jesus har dannet et nytt fellesskap. Og så sier da Jesus at ut ifra dette fellesskapet så skal det nå være en spesiell kjærlighet som skal starte I dette fellesskapet, altså I det kristne fellesskapet. Og det et fellesskap som da går på tvers av blodsbånd. Det går på tvers av alder. Det går på tvers av den bakgrunn som vi har, som vi kommer med inn I fellesskapet. Det har ikke noe med kjødelig slektskap å gjøre, men det Jesus som føder oss på en måte inn gjennom sitt ord, inn I den nye store familien, som heter de helliges samfunn. Og dette nye fellesskapet, sier da Jesus, skal være preget av å elske hverandre. Altså den åndelige heimen skal få være et kjærlighetsfellesskap. Og det sier noe om at det å være en Jesu etterfølger, det ikke bare en individuell sak. Det ikke bare en sak I mellom far og meg. Men det en sak som berører de andre I familien. Da. Og da sier Jesus altså, der skal kjærligheten til meg, den skal flyte ut og starte I det fellesskapet. I Hebreerbrevet kapittel 10, vers 24 og 25, så får vi en formaning. Og når Jesus tar tak I dette, og når skriften I Bibelen tar tak I dette, så det tydeligvis her et behov for å sette ord på det. Fordi det ikke naturlig for oss alltid nødvendigvis å elske alle som I Guds familie. Det ikke slik at vi kjenner vi like glad I alle sammen. Altså ikke like glad, men like glad I alle sammen. Det kan være vi elsker noen mer enn andre. Men I Hebreerbrevet 10 står det da, la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og der ser vi at der kjærlighet ikke bare noe sånn diffust, men det flyter noe ut av en relasjon utifra kjærligheten. Og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Og I og med at det står her I Hebreerbrevet, så betyr nok det at det var en utfordring for at den holdt seg borte fra fellesskapet. Og kanskje var det fordi at det vært litt krevende I forhold til det å elske de som var I fellesskapet. I Thessalonikermenigheten så ser de dette her fungerte veldig bra. Det sånn et, nesten som en eksempelmenighet I den grad vi kan si det. For I kapittel 4 så skriver Paulus til denne her menigheten, men om broderkjærligheten det ikke nødvendig å skrive til dere. så dere har jo selv lært av Gud til å elske hverandre. Så her fungerer det. Dere viser da også denne kjærligheten mot alle brødrene i hele Makedonia. Og så legger merke til, likevel formaner jeg dere brødre til å bli enda rikere i dette. Så det betyr det at nå er kjærligheten fullt opp, så nå er alt greit. Nå har vi liksom nådd toppen, så nå kan det liksom ikke komme høyere. Men i forhold til det å elske, så finnes det ingen grenser. Og her i Thessalonika så kom det også til uttrykk, dere viser denne kjærligheten. Og det sier igjen at kjærligheten har konkrete utslag, altså den kobles opp til gjerninger. I Romerbrevet kapittel 12, vers 10, møter vi også det samme. Vær varmhjertet mot hverandre, det er et fint uttrykk. I broderkjærlighet. Vær varmhjertet. Og i 1. Peter 1, 22, vær lydige mot sannheten, og elsk hverandre inderlig av et rent hjerte. Så det her var noe som den første menigheten trengte å bli minnet om, og da tenker jeg det er noe som vi trenger å bli minnet om i dag også, å elske hverandre. Så sier da Jesus at denne kjærligheten imellom oss kristne, den skal gjenspeile den kjærligheten som Jesus har til oss. Og når vi spør hvilket konkret utslag ga Jesu kjærlighet til oss, jo, den hadde egentlig ganske mange fasetter. Den var preget av et offersinn, den var preget av et tjenersinn. Her i kapittel 13 så møter vi dette med fotvasken. Det var preget av tålmodighet. Jesu kjærlighet var preget av raushet. Jesu kjærlighet var preget av at han elsket alle disse elve med alle disse forskjellige karakteristikkene og særpregene. Jesu kjærlighet var preget av tilgivelse. Rettledning i rettesettelser. Han viste respekt. Han var sann når han talte. Og han viste også en lengsel etter det nære fellesskapet med sine disipler. Og vi hadde jo teksten her for 14 dager siden om når Jesus spør Peter, «Elsker du meg?» Hva er det et uttrykk for? Jo, Jesus, han vil inn i denne relasjonen med oss så tett som mulig, slik at den også kan få prege min relasjon til deg så tett som mulig. Fordi på den måten kan vi også få lov til å være med og ære Gud. Og så bruker også Jesus uttrykket at slik jeg, far, har elsket meg, og jeg har elsket far, slik elsker jeg deg. Og det må bety at måten Jesus elsket sin far på, det var jo til å være lydig mot fars vilje, selv om det kostet han faktisk livet. Altså, han ga seg selv helt og fullt. Og slik ærer han far, og det er jo slik han begynner i teksten vår også. Når Judas har gått ut, og det er natt, og Jesus sier, ja, nå er menneskesønnen herliggjort. For nå er Jesus på vei inn i den siste fasen av det som skal bli det fullkomne frelsesverket. Og slik herliggjorde han sin far. I vers, kapittel 15, vers 9, så sier jo Jesus akkurat det der igjen. Og det er som han må gjenta det. Like som far har elsket meg, så har jeg elsket dere. Og så kommer det, bli i min kjærlighet. Da. Det er altså vårt oppholdssted, der vi kan få lære og elske slik han elsker oss. Da ser vi at det kjærligheten også mellom Guds barn, altså i det kristne fellesskapet, det ikke bare en kjærlighet som vi skal ha glede av, vi som i fellesskapet, men det en kjærlighet som de utenfor dette fellesskapet skal ha glede av. Og vi tenker veldig ofte at vi må ut og gjøre noe, og det skal vi gjøre, for det ligger noen gjerninger i forlengelsen av det å elske hverandre. Men nettopp det at de opplever dette kjærlighetsfellesskapet blant Guds folk, i seg selv et vitnesbyrd til verden omkring. Og da skjønner vi hvor krevende det hvis det blir splid og krevende forhold i det kristne fellesskapet. For kjærligheten har alltid konkrete utslag. 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 18, der står det slik: La oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Det betyr ikke at vi ikke skal kunne få elske med ord. Det jo en som har skrevet en bok om de fem kjærlighetsspråk. For vi har litt ulike måter å uttrykke vår kjærlighet til hverandre på. Noen flinke med ord, noen synes det litt mer krevende med ord, men de uttrykker det gjennom handling, for eksempel med å gi en gave, eller å få være med og tjene. Men poenget at det blir ikke bare med ord, for hvis ikke det følger på noen konkrete utslag i form av gjerning, så blir ordene veldig fort tomme. Og da det å gi, det en del av kjærlighetens utslag. Og jeg tenker vi har fått mye materielle goder. I samme kapittel i 1. Johannes 3, vers 17 så sier Jesus: Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Det betyr at det å gi den som har behov for mat, det et uttrykk for både at jeg elsker Gud, og det gir et konkret utslag i at jeg elsker min neste, som da får nyte godt av det Gud har velsignet meg med. Og i vers 16 så sier jo også Johannes der, i 1. Johannes 3, på dette har vi lært sannheten å kjenne, at han satte livet til for oss. Og så legger merke til hva som kommer da. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. Så det noe med dette å gi. Og så får vi se på hva det jeg har å gi. Hva det jeg kan være med å offre av det Gud har gitt meg. Og så det dette med å tjene praktiske gjøremål, bruk av tid, bruk av mine evner på og andre. Det kan også bety at jeg bruker tid til bønn, som en veldig usynlig tjeneste sånn overfor andre. Men det å gi av min tid til å få være med og be for både mine medsøsken og for andre, det en del av kjærlighetens uttrykk. Besøkstjeneste, Jesus taler mye om det, Matteus 25. Det å gå i fengsel, det å gå på sykebesøk, et uttrykk for dette, jeg elsker min neste. Så her får du bare tenke litt gjennom ditt eget liv. På hvilken måte vil du uttrykke din kjærlighet på? Og kanskje i dag så skal du få tenke spesielt på hvordan kan du få uttrykke kjærligheten til dine brødre og søstre i Kristus. Hva når uenighet oppstår? For det skjer. Vi lever som syndere, og vi lever der vi tenker ulikt og ser ulikt. Og det ikke galt å være uenig. Det ikke synd å være uenig. Det. Og vi møter også i menigheten i den første tid veldig mange situasjoner der det var uenighet. I Korinther-menigheten, som hadde på mange måter et rikt liv på mange måter, så var det veldig mye til å kunne ta tak i. Og der skriver da Paulus i det første kapittel, vers 12, for der er det altså stridigheter i menigheten. Så sier han, «Jeg sikter til dette, at hver av dere sier, jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas og jeg til Kristus.» Altså partidannelser. Og det er ikke uvanlig i Guds forsamling og i Guds menighet at du får partidannelser. Hva er det, hvor skal vi komme uenigheten til livs? Eller få hjelpe hverandre? I den første menigheten i Antiokia også, så oppstod det jo uenighet, og da var det i forhold til det med hedninger og jøder. Skal hedninger bli som jøderne? Når det kommer inn nye fra andre kulturer, skal de bli som vår kultur. Vi har mange likhetspunkter i vår tid også på det. Hvordan løste de det? Jeg tror vi kan samle det opp i et punkt. De kom sammen og samtalte om det. Så samtalte de med hverandre, og det kunne være nok så kvasse ordelag. Men de kom til en felles forståelse, slik går veien videre. Paulus og Barnabas de var uenige i forhold til strategien. Den ene ville ha med seg Markus Johannes på andre misjonsreise. Barnabas han sa det at nei, Paulus ville ikke ha han med, men Barnabas ville ha han med. Og hva som var grunnen, det vet vi ikke. Kanskje var det fordi at Markus Johannes hadde vært med på den første misjonsreise og hadde ikke vært med på hele løpet. Og kanskje Paulus tenkte, nei, han der medarbeideren, der kan vi ikke ha med på en ny reise. Jo, sa Barnabas, jeg vil ha han med. Hva skjedde? De skilte lag. Ganske enkelt. Og det er faktisk en mulighet å løse en uenighet på. Og samtidig elsker hverandre. Vi ser ulikt på dette, og i stedet for at vi skal kive sammen, så skiller vi lag. Men det gikk ikke på bekostning av kjærligheten. Og jeg tror det det vi må ta med oss når vi kommer inn i krevende situasjoner, og i forhold til det å elske hverandre når uenigheten er der. I salm 103 så står det også kjærligheten, eller i forhold til sånn som Gud elsker oss, han går ikke alltid i rette med oss. Det et litt underlig uttrykk. Det betyr ikke at Gud bagatelliserer syndene våre, men noen ganger så tier han om, og så tilgir han, konfronterer oss ikke med dem. Altså et raust fellesskap der en tåler hverandre, og når en opplever at kanskje gjør en meg en urett. Det betyr ikke at vi skal kunne snakke sammen og gjøre hverandre urett og be hverandre om tilgivelse. Men det er noe med en raushet i forhold til kjærligheten. Han gjemmer ikke på vrede evig for evig. Så skal vi ta med oss den siste formaningen fra Kolosserbrevet kapittel 3 i dag. Dette med å elske hverandre. Og legg merke til, dere er Guds utvalgte, hellige, elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet. Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal dere også tilgi hverandre. Det blir et godt kjærlighetsfellesskap. Vi takker deg, Jesus, fordi at du har satt oss inn i et nytt fellesskap, og at vi får være en ny familie. Så ber vi, far, om at dette ordet får lov til å gjøre sin gjerning i våre liv. Amen.